Samuel faharoa, toko fahaenina. Ny namindrana ny fiaran'i Jehovah nankany Jerosalema. Ary novoriany Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin'ny Israely dia telo alina. Dia niainga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Baala-Juda hampakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsoana ny anaran'i Jehovah tompony ny maro izay mipetraka amin'ny kerobima. Ary nataony teo amin'ny sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny avy tao an-tranony Abinadaba teo ankavoana, ary Oza sy Ahio zanak'i Abinadaba no nampandeha ny sarety vaovao. Ary dia nentiny niala tao an-tranony Abinadaba teo ankavoana niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra izany, ary Ahio nandeha teo alohan'ny fiara, ary Davida sy ny taranak' Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny karazany zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso, dia tamin'ny lokanga sy ny valia sy ny amponga tapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Ary no nitonga teo amin'ny famolohan'ny nakona izy dia nanenjitra ny tanany tamin'ny fiaran'Andriamanitra Ioza ka niazona azy satria nazera ny omby ny fiara. Dia nirehitra tamin'ny Ioza ny fahatezeran'i Jehovah, ary namely azy teo Andriamanitra no ny fahatsony, ka dia maty teo anilan'ny fiaran'Andriamanitra izy. Ary dia tezitra Davida no namelezan'i Jehovah ny Ioza, ka dia nataony hoe Perez Oza na famelezana ny Oza ny anaran'izany tany izany mandrakandroany. Ary Davida natahotra an'i Jehovah tamin'izany andro izany ka nanao hoe, nahoana no entina aty amiko ny fiaran'i Jehovah? Ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehovah ho ao aminy ao an-tanànan'i Davida, fa naviliny ho ao an-tranon'ny Obed-Edoma Gatita. Ary nipetraka telo volana tao an-tranon'ny Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehovah, ka dia nitahiny Jehovah Obed-Edoma sy ny ankohonany rehetra. Ary nambara tamin'i Davida mpanjaka hoe, Jehovah efa nitahiny ankohonan'ny Obed-Edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka napakatra ny fiaran'Andriamanitra tampifaliana avy tao an-tranony Obed-Edoma ho any an-tanàna ny Davida. Ary efa namindra inenina ny mpitondra ny fiaran'i Jehovah, dia namono omby sy zanak'omby mifahy izy atao fanatitra. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehovah sady nisalotra efoda rongony fotsy. Ary Davida sy ny taranak' Israely rehetra napakatra ny fiaran'i Jehovah tamin'ny oby sy ny feon'ny anjomara. Ary no nitonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehovah dia nitsirika teo ambaravarankely Mikala, zanaka vavin'ny Saoly, ka nahita ny Davida mpanjaka ny bitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah, ka dia nikizaka azy tao am-pony izy. Ary napiditra ny fiaran'i Jehovah ny olona ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany tao amin'ny ilay izay naorony Davida hitoerany. Ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah. Ary rehefa voatitra Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, dia nitsodranony vahoaka tamin'ny anaran'i Jehovah tompony maro izy, dia nomeny mofo iray sy hena iray didy, ary apemba mboaloboka iray avy ny olona rehetra, dia ny Israely rehetra na lahy na vavy, ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra. Ary Davida koa mba nody hitsodranony ankohonany, fa Mikala zanaka vavin'ny Saoly nivoaka hitsenany Davida ka nanao hoe, akory ity voninahitry ny mpanjakan' Israely androany? Ilay nanary lamba nikeo teo io masony zanaka vavin'ny mpanombony tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Ary ho kosa Davida tamin'ny Mikala teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra ka nanendry aho ho mpanjakan' Israely olon'i Jehovah, eny teo anatreny Jehovah no nitsinjahako. Ary mbola hivazina kokoa noho izany aza aho, ka ataoko tsinotsinona ny tenako. Nefa hiaraka hanamboninahitra amin'ireo tovavy nantsoinao ireo kosa aho, ka dia tsy nananjanaka intsony mandra-pahafatiny Mikala zanaka vavin'ny Saoly.